Komið í sæl og velkomin í podcastið Af hverju Ísland. Ég heiti Drífa.
Og ég heiti Kládía.
Og Kládía einmitt fyrsti viðmælandin okkar, en hún verður seinna með mér í því að taka við töl. Og þá ætla ég bara byrja á spurningunni, Kládía, af hverju Ísland?
Af hverju Ísland? Ísland var fyrir valinu kannski út af því að pappi minn var hér. Hann var hér, kom hér í vinnu því að systir hans og fjölskylda hennar var líka hér og voru að vinna hér og við vorum bara mjög illa peningalega síðast öll og það þurfti bara að ná sér í pening og pabbi minn ákvað að hafa samband við systur sína og kom hérna til að vinna.
Hvenær var þetta?
Þetta var, við komum til, ég og bróður minn og mamma komum 2008 og þetta var 2005 þá.
Mm-hmm.
Og já, og pabbi bara kom hingað og var að vinna en eftir 3 ár þá einhvern veginn bara var þetta ekki alveg að ganga upp því hann þurfti að lifa hér og borga alla reikninga og allt það hér. Og svo á sama tíma þurfti hann líka að senda pening út og við vorum bara ekki með pappa, vorum bara með mamma því að pappi var alltaf á Íslandi. Og mamma ákvað bara, þú veist, að bara við þurfum að vera saman, fjölskyldan á að vera saman og hringdi í pappa og sagði við hann að bara pröfum þetta. Mm-hmm. Förum til Íslands, við komum til þín og pappi var rosalega stressaður, þú veist, þetta náttúrulega allt sem ég hef heyrt frá þeim, sko. Mm-hmm. Pappi var rosalega stressaður og vissi ekki hvernig þetta átti að ganga upp fyrir okkur börnin, þú veist, við vorum, ég var 11 ára og bróður minn var 9 ára og spurði mömmu bara hvað ef þetta gengur ekki upp, þú veist, hvað ef við ná ekki tungumálinu, finnst bara umlegt að vera í skóla hér og þetta klikkar allt saman, þá sagði mamma bara, þá er þetta bara besta sumarfrí sem við hafa að fara í. Okay. Og við komum tilbaka.
Yeah.
Og þannig endaði bara við komum hérna í november 2008.
Já, og þú ert frá Pólandi.
Mm-hmm.
Hvar í Pólandi ólstu áður en þú fluttir hingað?
Ég bý í borg, ég bý í sveitabæ sem heitir Svente en það er svo lítill bær að það kannski þýr ekki að segja.
Er hann ekki einu svona landakorti kannski?
Jú. En bara mjög lítið, ég held að bú kannski 2000 manns.
Og hvað er það, norður, suður,
vestur? Þetta er í suður, suður og eiginlega alveg við Úkraínu landamærin.
Mm-hmm.
Það er frá okkur er einhverju 20 kílómetrar að landamærunum.
Mm-hmm.
Það erum alveg við landamærum.
Mm-hmm. Og þú gekkst í skóla þar?
Já, þannig að ég var ekki á leikskóla, það var ekki búið þessum tíma.
Mm-hmm.
Hjá okkur, þannig að ég fór bara í fyrsta bekk sem, og þá var ég 6 ára og var atna, til 11 ára aldurs. Ég held að ég hafi verið í 5. bekk í Pólandi þegar ég flutti hingað en þá var ég í 7. bekk hér.
Mm-hmm. Og var stór fjölskyldan í þessu þorpi sem hún bjóst í að þessum bæ?
Já, sko, amma, afi og hérna bróðir pappa.
Mm-hmm.
Og við eiginlega búum bara hlið við hlið eiginlega.
Mm-hmm.
En hinn systir pappa var bara hérna á Íslandi. Mm-hmm. og mm-hmm. kannski meira dreifð en jú, allt á sama bletti í rauninni. Mm-hmm. Og við erum ekki eitthvað langt frá hver öðru, sko.
Mm-hmm. En þú kemur svo 11 ára til Íslands. Mm-hmm. Og þá flyttur við hvert?
Til Þorlákshafnar.
Já.
Þarna var pabbi að vinna í Frostfiski og mamma fekk vinnu í Frostfiski líka, þannig að fyrirtæki sem er ekki lengur til staðar í dag. og í rauninni var Þorlákshafn á þessum tíma mjög bara fjölbreyttur bær út af því að voru Tælendingar, Filippseyingar, Pólverjar, Rússar og bara, já, það var ekkert óeðlegt að voru mjög margir af erlendum uppruna í skólanum. Þannig að þetta var bara staðan og skólinn vissi alveg hvernig átti að taka móti og svona börnum. Fannst mér að finnst mér í dag líka.
Mm-hmm. En hvernig leið þér? Eða þú veist, var þetta ekki, varstu kvíðin?
Nei, ég var rosalega spennt. Þar mamma sagði mér frá því að við værum að fara til Íslands, því ég var rosalega spennt. Ég var að fara í fyrsta skipti í flugvél og fara alveg bara lengst þegar ég sýndi hérna vinum mínum í Pólandi, bara bekkjafélögunum mínum, hvert ég væri að fara, bara, já, þessi eiga alveg lengst ok, og þá voru líka allir bara, er ekki hrun á Íslandi, það var 2008, sko, já. Bara hver er að fara þangað, það er allir að koma þaðan.
Já.
Og þegar að fara þangað, já, ok.
Já.
Já.
Og hvernig, þú veist, varstu fljótan á tungumálinu eða þú veist,
þegar ég horfði á það í dag þá held ég það. Ég kom í sjötta bekk eins og ég sagði, þetta var nóvember þannig að þetta var bara eiginlega miðju skóla ári náttúrulega. Mm-hmm. Og í áttunda bekk var ég komin á sama ról og bara jafnaldra mínir.
Okay.
Ég fekk alltaf að fara, ég fór aldrei í dönsku, ég fekk mm-hmm. alltaf að fara í dönsku í nýbúafræslu sem var í skólanum.
Mm-hmm.
Og þarna gerði ég verkefni sem voru bara erfiðari og ég þurfti að eyða meiri tíma með þannig að þetta var bara mm-hmm. svona stöðningur í þessu efni sem var mm-hmm. samt í bekknum. Já, og ég vildi gera það, þú veist, ég vildi vera með bekknum. Það mm-hmm. var, fyrst þar ég kom í skólan, þá var ég með bekknum í starfræði og nesti og ensku.
Já.
Annars var ég alltaf upp í nýbúafærslu
mm-hmm.
og mér langaði bara að vera með bekknum, mér langaði ekki að vera auðvísið, þannig að ég var bara mjög duglega að læra og bara einhvern veginn komið það. Ég man ekki eftir að hafa verið í einhverju brasi við að ná tungumáli ég man mm-hmm. að ég skildi ekki til byrjun
mm-hmm.
En það var ekki eins og ég hafi bara verið að reyna rosalega mikið á mig, þetta einhvern veginn kom bara
mm-hmm.
þannig að já.
Hvernig var svona eins og félagslegi þátturinn þú veist að kynnast krökkunum og vera tekin með í hópin
maður var einhvern veginn alltaf svolítið fyrir utan
mm-hmm.
Út af því þú varst kannski þú veist að vera lindum uppruna og einhvern veginn bara heldu útlenski krakkarnir saman bæði vorum við alltaf í sömu tímum í nýbúafræslunni
mm-hmm.
og úti þá bæði skildum við hvort annað og einhvern veginn vorum við bara öll saman því við vorum bara eins
já.
En jújú, maður alveg, það ekki eins og við höfum talað við hina krakkana
mm-hmm.
en tengslin voru miklu meira við erlendu krakkana
Gæti það verið líka sko í svona litlu samfélagi þar sem að kannski sumir eru búin að vera þekkjast síðan á leikskóla
já.
Að, og það að vita kannski ekki hvernig þú átt að tjá þig ef
mm-hmm.
að nýir krakkar tala ekki málið
Já, ég held að það sé svolítið þannig en náttúrulega bara, eins og þú segir stelpurnar og strákarnir hafa bara verið saman bara frá leikskóla og svo grunnskóla og það náttúrulega bara eitt grunnskóli eða er ekkert um að velja þannig að þekkjast allir og já, ég held að það hafi spilað svolítið inn í náttúrulega allir voru rosalega spenntir það að maður mætti þú veist, ný stelpa og ný strákur bróður minn og veist, allir spenntir og reyndu eitthvað að tala við okkur og svona en með tímanum þegar maður hélt sér svolítið með erlendu krökkunum því þau skildu mann, þá náttúrulega missir maður þessi samskipti og svona, auðvitað vorum saman í bekk við vorum saman í einhverju verkefni, ekkert mm-hmm. málskilur en það var ekki mikið verið að hanga fyrir utan skóla með þessum krökkum nema kannski ammæli það náttúrulega búið öllum
Já.
En þetta voru ekki nein djúp samskipti þarna en það var ekkit eitthvað ósætti sko.
Engin leiðindi
eða það var smá hjá bróðum mínum
mm-hmm.
en það gekk yfir sko.
Og svo klárar ykkur skólan í Þorlákshöfn
mm-hmm.
hvað gerist svo?
Þá langar mig að byrja í framhaldsskóla og fer þá í FSU, Fjölbrautaskóla Suðurlands og þarna fær maður svolítið bara wow, þú ert að fara úr bara skóla sem eru kannski, ég veit ekki 200-300 nemendur
mm-hmm.
Í skóla sem er 1000 nemendur mm-hmm. og fólk eldri en þú og þú þarft að mæta á staðinn því þarna þurfti ég að taka rútu frá á Selfoss og allt svoleiðis og maður var allan daginn bara í skólanum og Veist, í grunnskóla það bara varstu að búa en fórst bara heim mm-hmm. þannig að gast ekki farið neitt nema að vera eitthvað hangandi á Selfossi eða í skóla eða lærandi
Býð eftir að fara með rútunum
tilbaka Já, svolítið þannig sko. Þannig að þetta var alltaf þurfið sér heimur
Já.
Og mér fannst það alveg gaman sko. en á sama tíma var, þannig að fekk maður bara svolítið bara fór í kalda sturtu það sem var í grunnskóla svo hjálp sem þú fekkst þar og alla aðstöðuna í framhaldsskóla ertu bara það ekkert svo leis
bara þarfst að sjá því sjálf
já, ef þú ert með góðan kennara þá færðu kannski þú veist, þá bendir við komandi á eitthvað að við að svona horfi fram á sömu hlutu eða mæli með einhverju en annars er engin aðstóð það var ekki á þessum tíma ég þekki þetta ekki í dag sko.
Mm-hmm.
og já, í íslensku var maður í vandræðum og þú veist, einn ráðgjafi segir að þú kannt og mikla íslensku til að fara í íslensku fyrir útlendinga, hinn segir að í íslenska sem þú ert að þú, íslensku kunnátta sem þú ert með er ekki nóg góð til að vera í venjulegri íslensku,
já.
Þannig að maður er svolítið nú milli,
já.
Og annarkvort þurftur bara að vinna tvöfalt meira en aðrir í þessum tímum eða bara gefast upp og þarna í fyrstu gafst ég upp. Ég sagði við fórundra mína að þetta væri ekki eitthvað sem að mér langa að gera, ekki allavega núna, og mér langa bara að fara að vinna, hugsa málið, fá mér pening og gera það sem mér langa að gera, svo kannski setna mér bara held ég þessu áfram. En þarna var það var skemmtilegt því maður komst út úr litlu bæjarfélagi, sko, en á sama tíma námslega var það mjög erfitt. Og þarna fekk maður einmitt svona bara labba á vegg.
Þekkiru fleiri sem hafa verið í þessari stöðu, svona svipaðri stöðu og þú, að einmitt að finnast þetta of erfitt og gefast bara upp?
Já. Sumir mér segja vildu ekki reyna, þeim fannst grunnskólinn nú erfiður. Sumir byrjuði, bróður minn byrjuði líka og klára ekki, sko. En langa þó að byrja aftur núna því hann bara fekk metnað og bara, maður átt að segja á því að þú ert bara í þessari stöðu að þú þort að vinna tvöfald meira, en þú færð það sem þú vilt út úr því, og já, þannig að ég það, og líka þú sem fjölmenningar fulltrúi tölu sem ég hef skoðað, þetta er stórt vandamál. Og eins og í Reykjavík þar hefur skóla sem steðja kannski betur við erlenda nemendur og skóla á ensku og skóla með stöðning og skóla með pólsku kennslu og allt, sko, í staðinn fyrir að taka dönsku eða eitthvað. En út á landi er þetta ekki eins einfalt. Ég sjálf hef verið aðstoða fólk bara hér í Eyjum sem að hérna viðkomandi var á þessu aldri að hann gæti fara í framhaldsskóla, en það var fóða lítið sem var hægt að gera því hann talaði ekkert. Þannig hann talaði ensku og gæti kannski fara í ensku, en það leit ekki nú vel út að hann gæti klára þetta hér. Þannig að staðan, sko, í framhaldsskólanámi fyrir erlenda og sérstaklega út á landi finnst mér vera mjög illa stödd. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem að þarf að breyta, en á sama tíma viljum við að krakkarnir læri íslensku og komist á þann stað að geta verið í þessu námi á nervileika. En það er bara ekki alltaf staðan. Stundum kemur bara 16 ára nýbúin með grunnskólan og átt að byrja framhaldsskóla, en þarna bara er veggur. Þarna rakst ég á vegg og ákvað að fara að vinna.
Og hvar fórstu að vinna?
Það var ekki mikið vinnu í Þorlákshöfn, og ég bara hef komið til eiga eins og náður og ég ákvað að koma hingað og reyna að finna mig vinnu. Og vinkona mín bjó hér og hérna, ég vissi að hún var í Eyjum og vissi að hún var að leiga einhverja íbúð, og ég spurði hana hvort ég mætti koma og svona um helgina og vera aðeins með henni, náttúrulega bara félagskap og svona, og á sama tíma reynt að finna vinnu. Og ég fekk vinnu á Subway. Var þar í einn dag og svo kom upp miskilningur því að hérna yfirmaðurinn ætlaði, sko, hélt að ég myndi hafa samband aftur við hana, en ég hélt að hún myndi hringja í mig bara fyrir næstu vakt. Samskiptin urðu aldrei meiri. Svo fór ég í Krónu og fekk vinnu þar, þetta var rétt fyrir jól, þannig að það vantaði sko alveg bara starfsfólk á fullu, að bara náttúrulega jólatímabilið er hræðilegt í verslunum, sko. Og ég fekk bara vinnu um leið og var þar í einhverja 3 mánuði, en mér finnst nú ekki rússalega gaman í svona þjónustu störfum. Og þá ákvað ég hérna að þá fór ég að vinna í Gottop. Fekk vinnu í fiski þar, var þar í ár. Svo fór ég að vinna í smástund í vinnslustöðinni, eftir það fekk ég vinnu við Þrif í fiskvinnslum, og það er eiginlega svo vinna gerði mér það, bara gaf mér það möguleika að klára framhaldsskólan, því ég byrjaði að vinna klukkan 3 og ég gat þá verið í skóla bara frá 8 til 3 og farið svo að vinna og vann þá einhverja 3-4 tíma kannski. Kom svo heim, þetta bara í dag veit ekki hvernig ég gerði það, maður var alveg dauð þreyttur. En ég þurfti að halda mér uppi, ég þurfti að vera einhverju vinnu og maður þurfti að borga reikninga á allt það, þannig var ég komin á þann aldur að ég bara bjó ein og eitthvað svoleiði, sko. Þannig að þessi vinna gerði með að greift að geta klára innan skóla.
Þannig að þá ferði í FIVA?
Já, þá klára ég framhaldsskóla hér í Eyjum. og bara mjög ánægði að hafa gert það.
Og meðan öllu þessu stóð þá kynnistu manninu þínum ekki?
Jú, ég náttúrulega var með öðru manni fyrst þar ég flutti hingað en um leið og ég kom til leið þá kynnist ég svona pólverjum á mínu aldri það voru nokkrir og vinkona mín, hún var íslensku þess sem ég kom til sko, en hún talaði pólsku, hún átti bestu vinkonu frá því að hún var bara í leikskóla leikur við, það var pólsk hún kendin pólsku, ég tölum bara pólsku eins og við hvern annað pólverja, með fannst það alveg og þú veist, og Halla vinkona, hún var bara talandi pólsku og margir sem hjelda hún væri bara pólverja en hafi búið kannski rosalega lengi á Íslandi og væri bara með svona smá hrein og hún hérna býður einmitt manninu mínum og vini hans og eitthvað svona heim til sín og við vorum bara með smá partí og þannig að kynnist ég honum og þá kemur ljós að hann kom eiginlega á sama tíma til Íslands og ég og líka við á sama aldri því hann var líka 11 ára og kom líka 2008
en hann flyttur beint til leiða
já, hann kemur beint til leiða og hann átti fjölskyldu hér líka en magna þetta að við skulum hafa hist hér og bara svo lík á sama tíma
já, og þið eru sikvarum hérna landslutarum í búinn á Hollandi
það við erum alveg held ég eins langt og það gerist, það 800 kílómetrar á milli í keirslu
þannig það þurfti að flytja til Íslands til þess að hittast
já, það er svolítið hannig
en hérna, og núna þú útskrifast úr FIVAF hvenar?
December 2018
og sækjur svo fjölmenningafulltrúa stöðuna í kjölfarað því eða
ég ætlaði bara maður var náttúrulega bara uppgefin eftir að hafa klára hennar skóla og ég vildi ekki fara strax í háskólanum ég vildi bara taka mig hlé og aðeins anda og gera það sem hefur langa að gera og þarna býst þessi staða sko fjölmenningafulltrúans og ég vildi ekki mér fannst það rosalega spennandi þetta var eitthvað sem ég hef áhugað og sem ég hef eiginlega unni við því ég hef verið svo mikið að þýða þannig að þetta er eitthvað sem ég hef bara verið í rauninni í en bara ekki á vegum bæjarins en staðan var 50% og ég var ekkert voða spennt fyrir því að sækja hana en svo ákveði bara að slá til bara pröfum hvernig þetta verður ég meina í versta falli þá held ég ekki áfram í stöðunni þegar hérna samningurinn rennur út og ég sé nú ekki eftir því mér finnst mjög gaman að vinna hér og bara vera í þessari stöðu og svona, mér finnst þetta bara vera eitthvað sem að tengist mér og sem ég veit hvernig virkar því ég sjálf verið þarna að aðstoða þessa pólveri sem er að koma hingað og er að lenda í alls konar vandamálum og veist, ég verið þar og mér finnst þetta ekkert mál og ég get hjálpað þeim og fyrir utan það að búa til og minka fordóma að bara hérna í bænum og vera að búa til alls konar grundvöll fyrir erlenda íbúa, því það er náttúrulega ekki bara pólverið en þó að mestu leiti pólverið
stærsti hópurinn
já.
En hérna því varst að tala að þú er búin að vera áður en þú tókst í fjölmenninga fulltrú á starfinu að þú verið að þýða og þú verið að túlka þegar að þú varst krakki lentur í því að þurfa að túlka fyrir foreldra þína eða
já. Í rauninni var þannig bara ef foreldrarnir mínir þurfti aðstoð þá var ekkert kallað til túlks líka þetta var fyrir 12-13 árum skilur var ekki eins mikil túlka þjónusta í bóði eins og er í dag og þarna var ég bara að teki með til tannlæknis, til læknis og í banka og eitthvað svona og hringt hæri vinstri sko, og náttúrulega eitthvað sem ég er ekki ánægð með að hafa þú veist þar ég pældi bara setna á þegar ég bara var fullorinn þegar ég pældi út í það þá hefði þetta ekki átt að gerast þú veist, ég var bara barn sem var dregin í einhverju fullorins mál og hvort það var vinnutengt mál eða stéttafélags, þú veist, ég bara verið allstar og þetta er eitthvað sem að barn vill ekki spá í þó að
þetta er of mikil ábyrgð
já, í rauninni, þú veist það var alltaf, þetta snýst ekki þig þú átt bara að túlka þetta er ekki árás á þig eða eitthvað, ég veit, en þú veist ég þarf að skilja þetta allt, ég þarf að meðtaka þetta allt og koma þessu frá mér, hvernig á þetta ekki að snerta mig þannig að í dag, ef að svona aðstæður eru ennþá að koma upp þá er ég alltaf að mæla með því að mæla gegn því í rauninni að vera
þá séu nóg þessi túlkar
já, þetta er kannski allt í lagi ef að þú færði eitthvað e-mail frá skólanum varðandi námið hjá barninu að gera þetta og þetta heima þú veist, ef þú skilur ekki alveg þá getur þú reddaðir með barn heima sko. en alls ekki vera að taka börnin í svona bara erfið mál mm-hmm. Þú veist, ef þú ert að fara til stéttarfélags eða ert að fara til læknis
mm-hmm.
sérstaklega ef að ég hérna, pæli út í það, þú veist, ég var ekki með læknisorðaforðan, ég einhvern veginn bara þurfti að bjarga mér, í dag náttúrulega bara náði ég að læra og afla mér upplýsingar orðaforðan, þú veist, á pólsku en 11 ára barn sem flytur hingað það kann ekki á bankamál, það kann ekki á læknismál og
Já, þú hefur ekki einu svona orðaforðan í móðumálinu.
Já, já, því þú hefur aldrei farið í, verið í þessari stöðu að þurfa að nota sér það.
Mm-hmm.
Þannig að, já, ég bara læriði orðaforðan með tímanum og, mm-hmm. og sérstaklega núna þegar ég að fá pólverja til mín að aðstofa, ég bara þurfti að ná mér upplýsingu hvernig ég á að tjá sig þessi formlegu mál.
Mm-hmm.
Ég ekki eitthvað fullkomin í því en ég er að læra og reyna alltaf að bæta mig í þessu.
En nú eru orðið alveg svolítið vitundavakning einmitt þetta að nota frekar túlkaþjónustu eða túlka í staðinn fyrir að börnin séu dregin út allt til þess að túlka fyrir foreldra sína. En þetta ekki að gerast samt ennþá?
Ég kannski... Jú, þetta er minkað, sko, en það gerist alveg ennþá, sko.
Mm-hmm.
En á sama tíma finnst mér líka þegar gerður krafa það að vera nýta, já, að vera að benda fólki á það á að nýta sér túlkaþjónustuna og allt sem fylgir því. Ég þekki tilfelli þar sem túlkaþjónustan hefur ekki verið að standa sig því að túlkurinn var aldrei, það var aldrei tekka og kunnáttu túlksins.
Já.
Við skulum það, þú veist, við erum að bjóða upp á þessa þjónustu, ekki bara horfa á verðið þegar við erum að semja samninga, já, já, þessi er að bjóða túlkaþjónustu á 50% minna en hinn.
Mm.
En ertu að tekka á því hvort að viðkomandi er með einhverja kröfur til þýðanda sína.
Mm-hmm.
Því það bara í einmitt þekki tilfelli það sem bara túlkun vissi ekki hvernig blóðpröfa væri og það er náttúrulega ekki til lægi að fá svona túlk
Nei.
Í sérstaklega í læknisþjónustu það ætti að vera einhver krafa gerð kunnáttu túlka áður en þeir skrá sig hjá einhverju fyrirtæki eða fyrirtækin líka og svo sem að semja við auðvitað ætti hann að tekka bara hvernig kunnáttan hjá þessu fólki er ekki bara treysta á því að geta redda sér Þannig að allt annað ef þetta einhver svona létt mál en læknismál,
já.
Þetta getur ekki gerst.
En þetta þá ekki bara alltaf dóldið spurning peninga?
Nei, það ekki allt smart. Spurning, já, alltaf spurning peninga. En segi, þú veist, það margt sem að maður getur redda sér og bjarga sér í, en í læknismálum, ef þú þýðir eitthvað vitlaust í læknismálum, þá er það vandamál. Það
getur verið mjög alvarlegur atriði sem komið.
Já.
Sama eins og í lagalegum aðstæðum.
Þarna, sko þarna eru einmitt gerðar kröfur fyrir dómi eða löggilda pappíra, þarna þarf það að vera dómstúlkur eða löggildur skjálfþýðandi og það er háskólanám og það er erfitt að ná því og fyrir dómstúlka það er námskeið og próf.
Já.
Þarna veistu að þú ert að fá viðkomandi sem kann þetta, veit hvernig þetta er, kann þetta en ekki bara einhvern jó út í bæ sko, sem að heldur að hann kunni
en er það kannski líka kannski meir út á landi þar sem er verið að redda sér þar sem að
já, skiluru já, það getur vel verið sko. En hérna þessi þjónusta sem er verið að bjóða upp á landspítalunum og svona, þetta er bara keypt þjónusta af fyrirtækjum og ég þekki þetta tilfelli með hérna, slæman túlk þaðan sko, ekki hérna frá litlu sveitafélagi
En svona kannski pínulítið þessu tengt, hefur orðið fyrir fordóm?
Já, en kannski ekki einhver grófu.
Mm-hmm.
Þetta er, ég held að þetta sé meira svona ómeðvitað.
Já.
Að fólki á dæmir mann út að því þú ert með þetta nafn og þetta eftir nafn. Mm-hmm. Þó að, já. Ef ég hringi einhvert og tala við einhvern og segja já, hver nafnið og já, ok, og þú tala bara svona góða íslensku og já, þú veist og ég hef ekki fengið neitt svona slæmt en stundum Nei. Hef ég fengið svona skrýtnar athugasemdir sem kannski eins og segja þessum fólk líklegast fólk, ekki yngra fólk heldur eldra fólk sem kannski hefur bara ekki átt að segja því
já.
En þetta var ekkit gróft, ekkit Nei. Eitthvað gróft sem það kemur upp í huga hjá sko En það kannski líka út af því ég tala tungumál.
Já.
Þá kannski öðruvísi komið fram.
Já.
En ef að krakkar vilja vera vondir við mann þeir finna alltaf einhver að bara helvítis útlendingur og eitthvað svona, þú veist, ég hef heyrt það.
Já.
En ég veit líka að krakkar geta verið bara rosalega slerfir og geta sagt alls konar hluti á þess að kannski meina það og veit ekki eins og hver þýringin bak við það er.
Nei.
Þannig að ég hef ekki upplifað grófa fordóma eða einhver drasis með eitthvað svo leiðis en ég hef alveg fengið einhver aðtöðasemdir sem að væri sem eru óviðeigandi bara.
Já. En hérna ferðu oft til Pólans í heimsókn?
Ég náttúrulega ég var bara með mamma og pappa þá reyndum við að fara ársfresti eða gekk illa þá 2 ára fresti.
Já.
En í dag ég tók alveg tímabil þar sem ég hef ekki farið held ég 3 ár en svo núna hef ég reynt að fara árlega en stundum náttúrulega nú COVID þá ekki farið sko og í framtíðinni langar mig að halda áfram að fara reglulega til Póllands þar sem að bara ég á fjölskyldu þar en fjölskyldan mín rauninni bara amma og einhver frændur sko en maðurinn minn hann á systur og bróður þar og svo barnið mitt náttúrulega fætt á Íslandi og þekkir ekki Pólland þannig að þetta er svona eina kontakti sem hann getur verið með uppruna landinu sínu þannig að mér langar alveg að viðhalda því að vera að fara til Póllands reglulega en það náttúrulega fylgir kostnaðir því og ferðalagið langt og erfitt og þetta alveg smá bras en auðvitað vill maður fara eitthvað yfir sumarið og þá oft Pólland fyrir valum til að hitta sinni
nánustu
og sérstaklega eins og fyrir manni minn að hitta bróður og systur sína.
Þið veljið það frekar heldur en að fara á tenni eða?
Já, en okkur langar samt alveg þú veist, við höfum verið að pæla í því þar við tökum kannski lengra sumarfrí í Póllandi að vera 2 vikur í Póllandi og fara eitthvað svo, þú veist, út fyrir Pólland og koma svo aftur til Pólland að vera líka sko að svolítið ég manni langar sko að eitthvað annað líka en Pólland þannig að þú vilt fara eitthvað annað til Spánar eða Króatíu eða eitthvað en á sama tíma viltu vera í Pólandi líka bara svo að hérna, fjölskyldan gæti séð þig og sagt hæ og svona.
Já, ég man eftir að sko þegar mamma mín bjó í Portugal í fjöldamörga ár að það, ef ég fór til útlanda þá fór ég til hennar skilur við
þessum þannig bara og svo spyr einhver já, hvert hefur farið Póllands ekki annað nei, já, ég var á Torrevieja í fyrra og fór til Króatíu í hitti fyrra auðvitað, ef þú hefur enga tengingu við neitt land þá ertu ekki að fara þangað oft sko, en ef þú hefur fjölskyldu einhvers þar út í heimi og vilt hitta hana og sérstaklega nánustu fjölskyldu þá er náttúrulega að ferðu þangað
og heldur í einhverja siði frá Póllandi, er eitthvað svona spes pólst sem að þið gerir heima hjá ykkur sem að
er sko, mamma minn,
með eitthvað
mamma minn já frekar, en mamma minn hefur verið voða líbúð með það, með einhverja hefðir hún sagði að ég aðlega bara hefðum að okkur og það er ekkert fast, þú veist, eins og það er hjá mér mörgum jólin að vera með 12 rétti það er bara 4 ég nenni ekki að elda 12 rétti og standa í eldhúsinu í 2 daga, sko ég gera bara það sem okkur finnst best borðum, og ég get gert mikið af því og borðum við bara það og bara, þetta er bara okkar hefð þau þurfum ekki að fara eftir öllu og vera með 12 rétti sem helmingin bara, öllu finnst vondur sko
enda er í ruslinu bara
já, og mamma er búin að vera að standa í eldhúsinu í 2 daga reyna eldhúsinu
en haldið upp á þjóðatíðardag Póllands eða eitthvað svo leis
nei, ég get eitthvað sérstaklega
neða, svona því að Íslendinga félög út um allar trissur það er haldið upp á 17. júní það er þorrablót og eitthvað þar sem þú ert í heiminum en
nei, við kannski, jú, þú veist maður veit að því en það er ekki einhver hátíð og einhver ganga og eitthvað svona, nei. Þú veist, það er ekki verið að óska hverju með
til hæmingjum dag
já, til hæmingjum dag eitthvað svona, sko en við höldum upp á daga sem er ekki hér á Íslandi til dæmis ömmudag, eins og mæðradagurinn við erum með ömmudag og afadag og barnadag fyrsti apríl er barnadagur og já, við erum með þannig hátíðir sem við höldum upp á og líka í Póllandi er svolítið eins og hérna, sumardagurinn fyrsti hjá okkur, þá getur fengið sko, færðu langa helgi
já.
Þetta er eitthvað svona sem í Póllandi þá fara allir eitthvert, þetta er svo lauk helgi held að það séu 2 hátíðir annað fyrir helgina fyrir þá fyrstu dag eitthvað svo leiðis og það er voða vinsælt í Póllandi sko, en við það er ekkert hér þannig að við getum ekki haldið því upp hér því það er bara ekki í frídagur á sama tíma en já, ömmudagur, afadagurinn og mæðradagurinn og feðradagurinn er á sittkunum tíma þannig að lúksus fyrir fóldra mína og það að fá gjafi tvísvar
já,
allavega hamingi og skipið dagir tvísvar en kannski ekkert einhverja aðrar hefðir í rauninni við bara ég svolítið bara eins og mamma bara okkar hefðir og þurfa ekkert að vera tengna inn á landi að neinu, bara fjölskyldin okkar
en maturinn til þess
ég kann voða lítið að elda pólskan mat veist, ég veit hvernig hann er, ég er ekki brögð en ég er ekki mikið fyrir að elda ég elda svolítið bara eins og Íslendingar bara bringur í sósu og eitthvað svona bara þetta basiska sko en ég kann alveg einhverja pólskar rétti en gerir það ekki oft
Nei.
Ég fæ alltaf bara pólskar mat þar ég fötum mamma og pappa
já, akkurat, finnst það bara fín
já
Er eitthvað sem að þú veist, þér hefur gengið mjög vel að aðlagast samfélaginu, þú lærðir málið frekar fljótt og þú ert á vinnustað þar sem að þú ert eini útlendingurinn og þannig að þú veist, aðlögunin hefur verið þér frekar auðveldið eða hvað?
Já, ég meina, ef þú talar málið þá ekkert hortaðið neitt öðruvísi það ekkert, ég til dæmis hef tekið eftir því að ef þú talar ensku þú ert hluti á samfélaginu því það skiljaði allir en þú ert ekki á sama stað og viðkomandi sem talar íslensku því ef þú talar ensku og ert í partí og, eða einhverjum hitting eða eitthvað þá þarf alltaf að tala sérstaklega ensku við þig þú skiljar ekki það sem er verið að tala en ef þú talar íslensku þá ertu bara í öllu spjallinu og það er ekkert eitthvað tekið eftir því að þú ert eitthvað eftir á eða fylgist ekki með eða eitthvað svona þú ert bara með þannig að ég bara 100% á því að tungumáli hefur hjálpað mér með aðlögunan því ég bara talaði við alla og það að ég sé ekkit feimin við það að tala, það rosalega margir sem kannski kunna alveg íslensku en svo feimin að tala
að tala með hreim eða
já, eða þú segir eitthvað vitlust og svoleiðis og það er svolítið mikið að stoppa marga sem hafa verið kannski hér í mörg ár og vita alveg hvernig það á að segja
eru íslendingarnir þá kannski eru íslendingar dómharðir á fólk sem að tala vitlust, finnst þér það?
Nei, ég held að þetta sé bara eitthvað í heilinu á fólki, skilja, það sé bara svo hrætt við það að vera dæmt sem, og eins og þegar ég var hérna aðstóða við íslensku námskeið, það voru svo margir einmitt sem tölu það, þú veist, ég veit hvernig ég á að koma þessu fram, frá mér ég bara svo hrættur að segja þetta vitlust já, hefur lent í því að einhver íslendingur bara hlær af því því að tala íslensku við já, nei, frekar hrósaði mér það er svolítið þannig þetta er bara svolítið í heilinu og fólki að þú heldur að þú verður dæmdur fyrir að segja og fallbega eitthvað vitlust bara gerir það þú veist að það bara þú ert ekki innfættur þannig að býstingin við því sko.
nei
þannig að ég hef verið að segja að fólki hef bara, hefur, þú veist kannski alltaf með að fólk hefur lent í því, en ég bara ég hef ekki lent í því að heyra frá viðkomandi einhver hefur hlegi að því því þú sagði eitthvað vitlust og að viðkomandi gerðu það ef einhver hefur lent í því, þá finnst mér það alveg bara, þá hefur lent bara á vitlust um Íslanding, það var bara einhver ruggulda
en hérna er eitthvað sem þú myndir vilja breyta í Ísland,
ég held ekki
Nei.
Það er við ræðum stundum heima værir við til hvað myndum við gera, myndum við vilja flytja aftur til Pólland þá erum við alveg bara nei við værum týnt, við tölum málið en við værum bara eins og túristarnir við þekkjum ekki kerfið og við þekkjum Ísland okkur finnst gott að búa hér og við elskum Ísland út af því að Ísland er Ísland og hvernig það er og hvernig allt gengur þannig að ég hefndi ekki breyta ekki svona í fljótt jú, reyndar það mætti vera aðeins slýra en það er náttúrulega ekki mjög gott fyrir jöklan
nei, náttúrulega en er eitthvað að lokum? Er eitthvað sem að
nei, ég bara langar bara að þakka fyrir viðtali og kannski hvetja alla sem vilja hérna vera hluti af samfélaginu að reyna á að prófa að tala íslensku ég veit að mjög margir hafa farið til að minnst í íslensku eitt og kunna alveg grunnin en eru bara svo hrædd, prófa bara að nota það og reynda að tala við íslendingana, ég veit að svo margir vinna í kringum bara pólverina, vinna í stöðvunum þar sem margir útlendingar eru og eru ekki til samskiptum við íslendingana reynda að tala íslensku prófa bara ég mæli með því
ég held að þetta séu bara frábær lokaorð
já
takk fyrir spjalli Kládía
takk fyrir